Три години е продължил проучването на професор Палангурски по темата, като за първи път е уточнена бройката участници в първия български парламент – 230. Общото между тях е, че всички знаят, че проекта Българска държава трябва да проработи. Те са били грамотни и образовани хора, участвали в обществени проекти и теорията, че мнозина от подписалите конституцията са невежи, не е обоснована. Учредителите са дейци за Национална църква и просвета, революционери, търговци, издатели, земеделци, чиновници, юристи, лекари и учители. Всеки в своята сфера на живота е направил достатъчно, за да покаже, че има право да бъде създател на нова България, разказва професор Палангурски.
Стана ми ясно, че ако не е нещо друго, това поне е елита на българска елита. Между другото, цитирам един руски генерал, който 20 години по-късно с освобождението пише своите спомени и той не лъжи. Не лъжи, защото по един тристепенен подбор руската администрация е схванала, че в българските условия, където липсва аристокрация, трябва да се опре на онези местни лидери, които са се самонаправили, не случайно го казвам, които са изградили своята биография, своето образователно ниво, своето минало, благодарение на това, че са участвали активно в някакви или в повечето от нещата, които са случвали преди освобождението. Тук са църковниците, тук са така наречените революционери, доколкото ги има останали живи, тук са и българските учители във всичката им подробност, малцината български писатели, поети, драматурзичи, дори и художник като Иванчо Доспевски. Тоест, онзи елит, който така или иначе българското общество успява да се създаде в продължение на 4-4,5 десетилетия, горе-долу това е времето, в което се формирали тези хора, защото най-стария е роден в края на 18 век или в началото на 19-ти. Това са хората, които започват от кирилните училища, да стигнем до модерно образованите европейски дипломанти на Сорбоната, на Пражкия университет, на Московския, Ломоносов и така нататък.
А подготвени ли са били тези хора
да
творят конституция?
Да, категорично. Аз, между другото, дълго време четейки стари съчинения, тук там е някои язвителни спомени, имах едно така, очакване, че в по-голяма част от тези хора едва ли ще имат понятие за какво става въпрос. Биографите им показват нещо друго. Значи не можеш да бъдеш член, например, на градския съвет или на казалийския смесен съвет или на екзархийския такъв, в продължение на 15-20 години да нямаш познатие от законодателство и как функционира държава. Оказва се, че повече от 2/3 от тези хора са били избирани преди освобождението на обществени длъжности. Длъжности, които са част от Османската империя, длъжности на общините и длъжности на българската църква, и да не забравяме длъжности в българското училище. Като се започне от директорите, се стигне до настоятели, което е нещо много важно, защото ръководи финансирането и насоката на образованието. Аз винаги съм казал, даже имам един любим герой от Самоков, Захари Хаджигиров, който е един невероятен предприемач, който е имал дори собствена фабрика за алкохол. Докарва си от Виена майстори. Но 12 години седи в стария град на собствени разноски, само защото се е заклел, че ще се върне в родния си град с български владик. След като 4 пъти е гонил гръцки. Това е нещо уникално като политическо поведение. 1 000 000 гроша собствен капитал, да профукаш, както казват неговите братя за националната доктрина и да сметнеш, че това е нещо, което е нормално, мисля, че заслужава уважение. Дори търновци нищо не знаем за Никифор Поп Константинов. А това е един от най-големите български учители на 19 век. Човек завършил Даскаловница, учил в Русия, учител в Пазарджик. Той има, лично му намерих, над 40 негови ученика в събранието. Но това е на повече от една парламентарна група. И когато почива през 1881, не случайно го погреба в светинята, в двора на светинята на българската държавност. След разкопките никой не знае къде дори е неговия паметник. Има ли го въобще запазен, може някъде да го има. Също това е бащата на първия български военен министър, българин генерал Никифоров. Ето как сами сме се забравили хора, които, честно казано, всяка нация би се гордяла с тях. Между другото, се намериха невероятни предприемачи, хора, които работят на няколко пазара, които могат да си позволят, примерно като един от варненските предприемачи, да подари кубетата на Варненската катедрала. Позовете ни сам. Друг е въпрос, че изнася въглища от Англия за турската флота, но това е бизнеса. И в този ред на мисли просто се вижда как с промяната на Османската империя се променя и нашия елит. И те променят империята като цяло. Има и няколко човека от хората на Левски, всъщност дярбекирските заточеници, те са 6-7 човека, които са свързани с арабако-нашкото приключение. Те са пътюва, заедно, групово в парламента. Явно Левски е разбирал от хора. Един от неговите саратници, член, както се казва, на ловешкото му правителство, Димитър Пъшков, той е единственият, който със своя саратник Марин Попвуканов не казва нито дума по време на процеса. Сам други няма, между другото, въжи за него, а не за някой друг. Изпратя пращани на вечно заточение в Диарбекир, първото нещо, което е да направят фирма Червен рак за отглеждане на телешко месо. Това показва, че роба е само в робското съзнание на този, който го има. Това не им стига, че изхранвали цялата българска заточническа диаспора, ами че взели, че избегали, върнали с руските войски. И Пъшков, това е най-интересното, и става един от големите предприемачи в България, строители и политици, и 1921 загива в автомобилна катастрофа, шофирайки собствения си автомобил. Това мисля, че показва колко динамични са тези хора. А такива биографии има просто достойни за холивудски филм. Тоест, нито един от тях, дори 25 годишните, най-младите по правило, които имат да участват в събранието, не е неподготвен и има зад гърба си някакъв обществен опит. Второто, което е, всички от тях е доказано, че имат образование и поне могат да четат и пишат, както се изразява Марин Дринов. Това е просто условие, без което не можеш да бъдеш избран или изпратен в учредителното събрание от различните начини. И това показва, че те са напълно ясно за това, което им се представя. Затова и споровете в самото учредително събрание са повече концептуални, а не се плъзгат по повърхността. Затова и са много са малко, казано честно, да ги кажа в кавички, глупавите въпроси, които си повдигат. Онова, което си повдига обикновено концептуално като спор, и много бързо хората го разбират или по-голяма част от него. Така че за мен беше изненада този високо подготвен елит, който, макар и малък, но все пак се оказа, че го има.
Най-възрастният депутат е бил Янаки Комнино, а най-младите са на 25 години. Това е била долната възрастова граница. Любопитно е, че Комнино умира през 1903 година, а на некролога му пишело, че е на 115 години. Като изключим 30-35 души, за останалите до сега почти нищо не се знаеше. Забравили сме хора, с които всяка нация би се гордяла. В същото време американци и французи познават учредителите си и ги изучават в училище поименно. Така че това ме движеше да разбера първо колко са били народните представители, а след това и кои са били те, коментира професор Палангурски. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.